რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? AXCP üzvü Asif Yusifliyə 7 il yarım həbs cəzası kəsildi. Real hərəkatının lideri İlqar Məmmədova həbsxanada hücum olub. Kənd təsərrüfatı yarmarkaları niyə bərpa olunmur? Celtic Qarabağ oyununu niyə göstərmədilər? Və Azadlıq Live-də günün sualı, polisə qarşı hücumlar niyə artır? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Bugün AXCP-nin rəyasət heyətinin üzvü Qarabağ müharibəsi əlli Asif Yusifli 7 il 6 aylıq həbs cəzası aldı. Məhkəmədə əsas olan onun son çıxışı idi. Burada olmağımın səbəbi sırf siyasi mövqeyimlə siyasətçi kimi apardığım prinsipial ardıcıl mübarizə Qarabağ əllərinin hüquqlarını müdafiə etməyim. Blogger kimi Zülm Bitsin adlı bloqumda Facebook və Twitter-də yazdıqlarımla bağlıdır. Bunu AXCP rəyasət heyətinin üzvü Qarabağ müharibəsi əlli Asif Yusifli 7 il 6 aylıq həbs cəzası aldığı məhkəmə iclasında son sözünü deyərkən həbsinin əsas səbəblərindən danışıb. Son çıxışında Asif Yusifli ona qarşı irəli sürülən ittihamların saxta olduğunu qeyd edib. O deyib, bütün ifadələrdən də göründü ki, heç bir qabaqcadan əlbir olan qrupdan kiminsə əmlakını ələ keçirməkdən söhbət getmir. Əvvəldə də deyildiyi kimi zərər çəkənin təhsil haqqı kimi ödədiyi 6500 manat pulu Rafiq Hüseynova vermişəm. Ədalət naminə deməliyəm ki, Rafiq Hüseynovun da məqsədi pulu ələ keçirmək olmayıb. Belə olsaydı, pulu almağı ilə bağlı qəbz verməzdi. Oğluna məxsus avtomobili də girov qoymazdı. Lakin sonradan Rafiq Hüseynovun həbsi həmin pulun qaytarılmasında problem yaradıb. Ümumiyyətlə, söhbət 6500 manatdan gedir. Qəbzdə də məbləğ o qədər yazılıb. Pul məndə deyil, tərəfindən mənimsənilməyib. Buna baxmayaraq, Rafiq Hüseynov həbs olunandan sonra həmin şəxslərə bildirdim ki, pullarını geri alacaqlar. Lakin qısa müddət sonra qəziyyət düşdüm və il yarım yataqda qaldım. 2014-cü ilin fevralında 1500, avqustunda 400 manat qaytarmışam. Amma zərər çəkən bunu danır. Əminəm ki, bu danma da bandatdelin əməyinin nəticəsidir. Bütün hallarda mənimsədiyi pulu hissə isə qaytaran adamı başqasının əmlakını ələ keçirməkdə ittiham etmək özü absurddur. Faktiki olaraq burada zərər çəkən yeganə adam mənəm. Zülfüqarova, yəni zərər çəkənə 6500 manat verib, əvəzində 8100 manat alıb. 135 manat təqaüd alan 63 yaşlı anamın bankdan kredit götürüb ödədiyi pulu kim qaytaracaq bilmirəm. Bunu Asif Yusifli deyir. Daha sonra Asif Yusifli həbsinin nədən irəli gəldiyinə toxunub. O deyib, burada olmağımın səbəbi sırf siyasi mövqeyimlə bağlıdır. Mənə qarşı irəli sürülmüş maddənin sanksiyasında 7 ildən 12 ilə də azadlıqda məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulur. Amma 7-ni 12-yə vurub 144 il azadlıqda məhrum etsələr belə xalqımın, millətimin yolunda qəbul etməyə hazıram. Fəxr eləyirəm ki, şərin yox, xeyrin tərəfindəyəm. Bütün bu çıxışdan sonra məhkəmə Asif Yusifliyə 7 il yarım həbs cəzası kəsdi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Real hərəkatının həbsdə olan sədri İlqar Məmmədov hücuma məruz qalıb, bunu Azadlıq Radiosuna Realın icra katibi Natiq Cəfərli deyib. Onun sözlərinə görə hadisə dünən iyulun 29-da axşam olub, dustaqlar həyətdə gəzərkən bir nəfər İlqar Məmmədova hücum eləyib. Bu xəbər yayılandan sonra penitensiar xidmətdən bildirdilər ki, İlqar Məmmədova heç bir hücum olmayıb, o bütün hüquqlarından istifadə etməklə cəzasını çəkir. İndi Natiq Cəfərliyə qulaq asaq.
Dünən gecə ailəsindən məlumat çatdırılmışdı. Dünən axşam olub hadisə, saat 9-da 10-da olub belə. Biz xəbər alan kimi də dünən gecə gedə bilmədik. Təbii ki, vəkili buraxmayacaqdılar. Bugün səhər Fuad Ağayla, İlqar Məmmədovun vəkili ilə getdik və Fuad İlqarla şəxsən görüşdü. Və İlqarın ümumi fiziki vəziyyəti yaxşıdır, amma hər an bu hücumlar təkrarlana bilər. Və buna görə də xəbərdarlıq şəklində bir bəyanat da qəbul elədir Real Hərəkatı ki, məsuliyyət tamamilə hökumətin üzərindədir. İlqarla bağlı olur, hər hansı bir hadisə baş versə. Heç nə olurdu da, dustaqlardan biri İlqar bəyə hücum eləyib axşam, yəni vurmağa cəhd edib və bir-iki nəfə bir vurmağa da nail olub, provokasiya çəkmək istəyir İlqar bəyi. Amma İlqar bəy provokasiya uymuyub da, yəni heç bir cavab verməyib. Sonradan digər dustaqlar həmin o hücum edən şəxsi aralayıblar. Sözü də bu olub ki, sən niyə ölkədə siyasətlə məşğulsan, niyə bəyənmirsən aparılan siyasətə, hər şey yaxşıdır. Adam türmədədir, hər şeyin yaxşı olduğu haqqında bəyanat verib İlqara hücum edirsən. Yəni, həmən məlum olur ki, bu qondarma qurulma bir işdir. Və həyətdə gəzməyə imkan var da, yarı qapalı cəza müəssisəsidir, həyətdə gəzərkən olur. Çoxdandır, çoxdan orada oturandı yəni. Bir çox yerlərə müraciət eləmişik, həm Qırmızı Xat Komitəsinə, həm ölkədəki bəzi səfirliklərə və beynəlxalq təşkilatının nümayəndəliklərinə, ombudsman aparatına, hələ ki rəsmi bir cavab almamışıq heç birində. Dünən axşam ailəsinə xəbər eləyib, telefonla zəng eləyib özü. Sonradan isə biz vəkili, biz axşam heç nə eləyə bilmədik təbii ki, səhər tezdən saat 10-da, yəni artıq görüşə icazə verilən vaxt vəkillə oradaydı, Fuad Ağayev girdi. Və İlqar bəylə təqribən 2 saatə yaxın görüş keçirdi orada, yəni danışdı və çıxdı. Ondan sonra bütün hadisənin təfavüratlarını biz o zaman, yəni vəkil görüşəndən sonra məlum oldu. Xəsarət izi qalmayıb, amma zərbələr olub, bir neçə zərbə indirib İlqara. Yəni bəyanatda da dediyimiz kimi, İlqar bəylə bağlı, ümumiyyətlə hər bir məhbusla bağlı nə baş verirsə, qapalı müəssisələrdə bu Azərbaycan hökumətinin birbaşa məsuliyyətindən aiddir və Azərbaycan hökuməti birbaşa məsuliyyət daşıyır bununla bağlı. Bu son tərdiqlər neçə aylardır davam edən tərdiqlərin əsas səbəbi təbii ki budur. Təbii ki budur ki, nəsə yazdırmaq lazımdır. Çünki Avropa Məhkəməsinin də qərarı var, Avropa Nadirlər Şurasının 2 bəyanatı var İlqarla bağlı və Azərbaycan hökuməti bunları yerinə yetirmək istəmir. Halbuki Azərbaycan özü könüllü şəkildə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin yurisdiksiyasını qəbul edir. Amma verdiyi qərarları bu günə qədər də yerinə yetirmir.
Bunu Natiq Cəfərli deyir Real Hərəkatından. Onu da deyək ki, penitensiar xidmət hücum olması faktını danır və təksib eləyir. Müxbirimiz başqa bir məsələni araşdırıb, bir çox siyasi təhlilçilərin fikrincə İlham Əliyev vətəndaş cəmiyyətinin və tənqidçilərinə qarşı indi əvvəlkilərdən fərqli olaraq daha əsəbi reaksiya göstərir. Bu əsəbi artıran, hakimiyyəti sərtləşdirən nədir?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Hakimiyyətin əsəbini artıran, sərtləşdirən nədir? Bu məsələni araşdırmazdan əvvəl müxbirimiz son 10-15 günün hadisələrini xatırladır. Tənqidçi media Meydan TV-nin direktoru Emin Milli Qaynı Nazim Ağabəyevin qanunsuz narkotik saxlama iddiası ilə saxlanmasını özünün media fəaliyyəti ilə bağlayır. Başqa bir tənqidçi media Azərbaycan Saatının rəhbəri Qənimət Zahid da ailə üzvlərinin saxlanması 85 yaşlı anasının evində axtarış aparılıb, onunla əlaqə saxladığı kompüterinin götürülməsini məhz özünün fəaliyyəti ilə əlaqələndirir. Real Hərəkatının həbsdəki sədri, prezidentliyə keçmiş namizəd İlqar Məmmədova qarşı hücumu və Realın Şəki Məclisinin sədrinin saxlanmasını təşkilat özlərinin son günlər aktivləşməsi, son aylar 12 rayonda görüş keçirməsi ilə bağlayırlar. Həbsdəki jurnalist Xəci İsmailovanın məhkəməsi kiçik zalda keçirildi. İclasda bacısı üçün belə yer tapılmadı. Halbuki adətən iclaslarda ayaq üstə qalan məhkəmə nəzarətçiləri bu dəfə oturmuşdular. Tənqidçilər bunu məhkəmə iclasında daha az adamın iştirak edə bilməsi üçün bilərəkdən edildiyini deyirlər. Hüquq müdafiəçiləri Leyla Yunus və Arif Yunusun məhkəmə iclasında da jurnalistlərin çoxu vətəndaş cəmiyyəti fəalları iştirak edə bilmədilər. Vətəndaş cəmiyyəti hər keçən gün özünü daha çox sıxılmış hiss eləyir. Hərçənd Azərbaycan Prezidenti Əliyev Azərbaycanın demokratik dəyərlərə sadiq olduğunu bəyan eləyir. Müxbirimiz təhlilçilərin fikirlərini ümumiləşdirərək 3 istiqamətdə baş verən dəyişikliyin Əliyevin qərarlarına təsir etdiyini ehtimal etməyə imkan verdiyini deyir. Birincisi pul məsələsidir. Neftin qiymətinin dünya bazarında ucuzlaşması amilidir. Dövlət büdcəsinin 50%-dən çox hissəsi neft gəlirlərindən formalaşan Azərbaycan sistemi çətinliklə üz-üzədir. Fevralda möhkəmliyi hökumətin fəxri yeri olan manatın 33.5% dollara nəzərən ucuzlaşması ilk büdrəmə oldu. İkinci amil qərb qorxusudur. Bir müddət əvvəl Bakıda prokurorluqda dindiriləndə belə bir rəy var idi ki, hakimiyyət Ukraynada baş verən siyasi dəyişikliyin qərbin əli ilə Azərbaycanda da təkrarlanacağına inanır. Müşahidəçilər bunu ikinci səbəb kimi göstərirlər və son 10 gündə baş verənlərin eyni qorxunun davamı kimi göstərirlər. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti ehtiyat edir ki, bu ictimai fəalların köməyi ilə Azərbaycanda ikinci Ukrayna hadisələri olsun. Üçüncü amil Rusiyadır. Təhlilçilər geosiyasi səbəbləri göstərirlər. Şimal qonşu Rusiyanın qərblə münasibətləri gərginləşir. Qərb dəyərləri ilə hesablaşmaq istəməyən hökumət üçün qərblə arası dəyən Rusiyaya tərəfə meyillənmək daha rahat görünür.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Beynəlxalq jurnalistikada böyük nüfuza malik ABŞ Milli Mətbuat Klubu tanınmış təhqiqatçı jurnalist Xəci İsmailovanı özünün ən yüksək mətbuat azadlığı mükafatı ilə təltif eləyib.
Freelance reporter Austin Tice and Azerbaijani reporter Khadija Ismailova. We typically announce the winners.
Beynəlxalq jurnalistikada böyük nüfuza malik ABŞ Milli Mətbuat Klubu Azərbaycanın tanınmış tədqiqat jurnalisti və Azadlıq Radiosunun yazarı Xədicə İsmailovanı özünün ən yüksək mətbuat azadlığı mükafatı olan John Aubuha mükafatı ilə təltif eləyib. 7 aydan artıqdır ki, Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən bir çox beynəlxalq təşkilatların qondarma hesab elədiyi ittihamlarla məhbus edilmiş jurnalistin adından mükafatı Azadlıq Radiosunun baş redaktoru Nenad Pejic qəbul eləyib. Vaşinqtonda keçirilən təltif mərasimində cənab Pejic deyib ki, Xədicə öz jurnalistikasına görə bugün məhbəsdədir. Mən təəssüflənirəm ki, o bugün bu mükafatı şəxsən almaq üçün burada deyil. Lakin mən əminəm ki, bir gün o burada sizin qarşınızda dayanacaq. O bu haqqı qazanıb, deyə Pejic əlavə eləyib. Amerikanın Milli Mətbuat Klubu hər il azad mətbuatın dəyərləri uğrunda mübarizəni təcəssüm etdirən jurnalistləri və başqalarını John Aubuha mükafatı ilə təltif eləyir. 2015-ci ilin digər mükafatçıları 2012-ci ildən bəri Suriyada həbsxanada olan Austin Tice və bir ildən çoxdur ki, İran həbsxanasında saxlanan Washington Post müxbiri Jason Rezyandı. Onlara qarşı da ittihamların siyasi motivli olduğuna inanılır. Xədicə İsmailovaya gəlincə onun məhkəmə prosesi davam eləyir. Növbəti məhkəmə avqustun 7-sində keçiriləcək.
Bunun videosu da var, azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərsiniz. İndi isə günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Son zamanlar yol polisinə, ümumiyyətlə polis işçilərinə hücumlar barədə hər gün bir neçə məlumat gəlir. Polisə qarşı bu zorakılıq, hücumlar, bunların artması sizcə nə ilə bağlıdır? Sualımız belədir. Babək Əsədov yazır, polislərin bir çoxu üzərinə general filan zənn eləyirlər. Danışanda qarşısındakı insanlarla danışıqlarına fikir vermirlər. Üstü unlu birini görəndə səslərini ucaldırlar. Polisləri işə götürərkən öncə mədəniyyət imtihanından keçirtsələr yaxşı olar. Şeyx Şamil yazır, millət boğaza yığılıb daxa. Fərid Əskərzadə yazır, mən nə polisi, nə vətəndaşı qınamıram. Sürücü mədəni olanda polis hücuma keçir, polis mədəni olanda sürücü. Necə ki, biz adi vətəndaşlar mədəni polislərə çox az rast gəlirik, eləcə də onlar mədəni vətəndaşlara az rast gəlirlər. Ayas Həsənli yazır, millət sadəcə illərdir yığılıb qalaqlanmış aqresiyanı boşaldır. Ağa Mehdi yazır, çünki əksəri qudurğan kimi danışır adamla, bunlara başı salmaq lazımdır ki, sən bizə xidmət etmək üçün Çinində paqon gəzdirirsən. Hugo Boss yazır, Pro yazır ki, yaxşı at özünə qamçı vurdurmaz. Natiq Qafarov yazır, sizcə polisə hücumlar niyə artıb? Kim ki, bankı olan borcunu ödəyə bilmir, acığını bu yolla çıxır. Pərvanə Kazımova yazır, insanların mədəniyyəti yoxa çıxıb. Hal-hazırda Azərbaycanda sözün əsl mənasında ibtidai icma dövrüdür.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Avropa oyunları ərəfəsində Bakıda keçirilən yarmarkalar da bağlandı. Həftə sonları paytaxtın müxtəlif yerlərində təşkil olunan alıcıların bəzən razılıq, bəzən də narazılıq elədiyi yarmarkaların iyuldan bərpa olunacağı vəd edilirdi. Ancaq aradan bir aydan artıq vaxt ötsə də açılışdan xəbər yoxdur. Hökumət bu haqda nə deyir, az sonra danışacaq. Hələlik isə alıcıları dinləyək. Belə yarmarkalardan biri Bakı Kinoteatrının yaxınlığında təşkil edilirdi. Yaxınlıqda yaşayan Şəfiqə Həsənova bu il yarmarka olmadığı üçün qiymətlərin bahalandığını düşünür.
Əlbəttə hiss edirik. Yarmarka olanda bolluq olurdu. Bolluq olanda ucuzluq olurdu. İndi yarmarka yoxdur. Belə gətirir satanlar da daha qiymətə satır. Ucuz vermirlər. Bizə sərf eləmir, deyir, malım bu qiymətədir, istəyirsən götür, istəyirsən götürmək ilə. Amma yarmarka olanda o sözü demirdilər. Yarmarka çox sərf eləyirdi, hamı narazı, qonşular da, hamı kimi görürsün narazılıq eləyir. Axşam bazarı da bizə çox sərf eləyirdi, yarmarka bizim evin yanındaydı, hər şeyi özü gətirib satandan, alverçilərdən yox. Özü satanlardan çox sərf eləyirdi, hər şeyi ucuz qiymətə alırdıq, bizə də yaxşı idi.
Həzər Aslanov metro stansiyası yaxınlığında yaşayan Şəfa Quliyeva deyir ki, uzaq da olsa ona 8-ci kilometr bazarı sərf edilir. Onun sözlərinə görə həmin bazarda qiymətlər daha ucuzdur, nəinki yarmarkalarda. Ancaq o da evinin yaxınlığında yarmarka açılmasını istəyir. Bircə şərtlə evimin yaxınlığında olsa, qiymət də ucuz olsa, bazara getməkdənsə yarmarkaya gedərəm. Röşən Qasımov da bazarı adətən yarmarkadan elədiyini söylüyor. Onun sözlərinə görə yarmarka bazardakı, xüsusən marketlərdəki qiymətlər az da olsa təsir eləyirmiş. Üstəlik də o dirindi yarmarka yoxdur, Vasimoy bazarına geyirik. Orada hər zaman getmək olmur. Bizə uzaqdır, ikincisi qiymət də münasib deyil. Bu yarmarkaları 2000-ci illərin ortasından Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi təşkil eləyirdi. Məqsəd bazarda ucuzluq yaratmaq idi. Müxbirimiz Nazirliyə də müraciət edib, Nazirlikdən Azadlıq Radiosuna deyirlər ki, yarmarkalar bərpa ediləcək. Sadəcə olaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin yer ayırmasını gözləyirlər. Onlar yer ayıran kimi Nazirlik deyir ki, biz də yarmarkalar keçirməyə başlayacaq. Müxbirimiz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə də müraciət edib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Ticarət və Xidmət Departamentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Əlabbas Bağırov sualımıza belə cavab verdi.
O əvvəlki yerlərin hamısı da qalır, o yerlərin hamısında da keçirə bilərlər. Heç bir problem yoxdur. Yəni, mən bu məsələ bu olimpiyadadan qabaq da qalmışdı. Yəni, mən o vaxtdan yadımdadır, xanım. Ona görə mən o suala ilə dayanmadan cavab verdim. Yəni, belə bir məsələ var idi ki, onlar müraciət eləsələr, onlar keçirsələr, yəni o yerlərin heç birində problem yoxdur. Vaxtilə ki, keçirilir. Yəni, o yerlərin hamısında keçirmək imkan var və bu dəqiqədə onlar keçirə bilərlər. İndi keçirirlərsə, buyursunlar, onları yerləsinlər, o yerlərin verilməsi heç bir problem deyil.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən bu cavabı eşidəndən sonra müxbirimiz yenə də Nazirliyə zəng vurub. Bu dəfə nazirlikdən bildirdilər ki, əgər icra hökumətinin dediyi kimidirsə, yarmarkaları bərpa eləyəcəklər. Ancaq nə zaman bəlli deyil. Kənd təsərrüfatı üzrə ekspert Vahid Məhərrəmovun qənaətincə, hökumət həqiqətən də ucuzluq yaratmaq istəyirsə, yarmarkalar təşkil eləməkdənsə, Bakının bəzi yerlərində fermerlərə, kəndlərə yetişdirdikləri məhsulu səyyar şəkildə satmağa imkan yaratsın. Ekspertə görə bu halda qiymət də düşəcək, bolluq da yaranacaq.
Onda satışa çıxarılan malın həcmi də artacaq. Belə olan halda artıq məhsul xarab olmayacaq, tezcə öz alıcısını tapacaq. Bir var, məsəl üçün, o hündür mərtəbələr binaların ətrafında belə çoxlu sayda maşınlar gələ, satışa həyata keçirə. Bir də var, indi insanlar getməlidir, haradansa yarmarkaya, orada sıxa-sıx, basa-basa. Bu belə problemlər də var idi. Siz də bilirsiniz ki, maşınlar da normal hərəkət edə bilmirdi.
Bunu kənd təsərrüfatı üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov deyir. Onu da xatırladaq ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi paytaxtın 7 rayonunda 9 belə yarmarka keçirirdi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
İndi isə futbola keçirik. Dünən Celtic Qarabağ oyununu əvvəl elan elədilər ki, televiziya ilə göstərəcəklər. Ancaq azarkeşlər nə qədər gözləsələr də oyunu göstərmədilər. İndi bununla maraqlandıq ki, həmin oyunu televiziya ilə niyə göstərmədilər? Qarabağ klubundan Nurlan İbrahimov bunu deyir.
Bir klub ümumiyyətlə öz ev oyunundakı oyuna yayım hüququna malikdir. O istədiyi oyunu istədiyi teleyayıma sata bilər. Amma səfər oyuna bir-birə biz məsuliyyət daşımırıq. Bunu deyə bilərəm ki, oyunun üçün qabaq ATV qarşı tərəflə əlaqə saxladı, danışıldı. Təbii ki, biz də məsələdə vasitəsi olduq Celtic tərəfindən danışmağa və yayım hüququndan ATV aldı. ATV hətta bundan başqa anonslar da başladı verməyə. Amma oyundan oyun günü, belə deyək səhər, Celtic tərəfi oyunun belə siqnal verməkdən imtina etdi. Bunu da əsaslandırdı ki, Böyük Britaniya qanunlarına görə siqnal verilməsi qadağandır. Bunu da sırf belə deyək, azarkeşlərin daha çox stadiona gəlməsinə əlaqələndirdilər. Daha çox azarkeş gəlməsindən əlavə bir siqnal ötürüldüyü zaman, siqnalı belə deyək, qeyri-leqal yola siqnalı oğruyub Şotlandiyada fərqli-fərqli yerlərdə oyunun belə canlı yayımını verə bilərlər. Belə deyək, oğruluq yayımla. Bu da bizim ki, Böyük Britaniya qanunu vericinə ziddir. Bu belə deyək, oradakı yayım hüququna ona olan şirkətin hüquqlarına ziddir və ona görə də digər bunun cəriməsi, əgər hansı bir oğurluq yayım olsa, bunun verdiyi fəsad qatılacaqlarından daha böyükdür. Ona görə onlar da yayım siqnalı verməkdən imtina etdilər. Ümumiyyətlə, bir də bunu əsas vurgulamaq lazım ki, oyun ümumiyyətlə yayınlanmadı və onlar təsnat mərhələsindəki oyunları yayınlanmırlar. Yəni onların fikrində bir azı keçin stadiona gəlib bilet alıb və orada nəsə bir kluba bir xeyir verir, nəsə alması, nəsə bir əşya, hər hansı bir restorana qidalanması daha çox kluba xeyir gətirir, nəinki hər hansı bir miqdarda yayın tutulması nəticəsində azarkeşin evdə oturub oyun izləməsi. Rəsmi ümumiyyətli də belə şəxsən, bizim ümumiyyətlə klub hər zaman oyunlarımızın yayınlanmasına çox həssas yanaşır. Bilir ki, Qarabağ çox milyonlu azarkeş kütləsinə malik bir klubdur və insanlar intizarla onu gözləyirlər və xüsusilə bunun uğurlarından sonra komandalar oyunları izləmək istəyirlər. Biz bunun üçün müraciət etdik, hətta rəsmi yemək olur, rəsmi oyun günü olur. Orada çox Celtic-in rəhbərlər də var. Biz məsələ ilə bağlı ki, bu oyunun mümkün yayımla bağlı hətta bizimlə dəstək edək, çünki bizim üçün vacibdir və izah etsər, amma ola bilər ki, biz qanunları poza bilmərik. Yəni, bu təsir edir ki, biz bu məsələdə yardım edə bilmərik. Ekskluziv hüquq kimdə isə aslında ondan sadə yayım kimi qalır və yayım kimi qaldığı zaman o oyundan kənar çıxışları bağlamalıdır. Ola bilər ki, o həmin o çıxışlara bağlamaqda çəkinlik çəkə bilər dövlət televiziyası. Amma bu da bir ehtimaldır sadəcə. Bu nə dərəcə real olub-olmadığını bilmirik.
Bunu Qarabağ klubundan Nurlan İbrahimov deyir. Ola bilsin ki, müəyyən hüquqlarla bağlıdır və yaxud da əlavə pul istənilib. Bu barədə əlavə məlumat olan kimi, o cümlədən Şotlandiya tərəfdən Celtic klubunun da fikrini öyrənməyə çalışdıq. Bugün cavab olan kimi dinləyicilərimizə bu barədə məlumat verəcəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına dönüləyib. Bu mədənin yanında da üç qarı qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Növbəti reportaja keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan bir neçəsini oxuyum. Son vaxtlar hər gün polisə qarşı zorakılıq barədə vətəndaşlar tərəfindən zorakılıq barədə məlumatlar gəlir. Polisə qarşı bu zorakılığın artmasının sizcə səbəbi nədir? Fuad yazır, qanunlar olmayan yerdə vəhşilik olmalıdır. Güclüsüzü parçalamalıdır. Normal bir şey. Babək Alcanov yazır, elə artsın ki, heç qarşısını almaq mümkün olmasın. Tahir Sultan yazır, mənim fikrimcə xalq artıq rejimə üsyanı ən kiçik məmurdan başlayır. Getdikcə məmur mərtəbəsi də böyüyəcək. Səxavət Məmmədov yazır, su meymunun boğazına çıxanda balasını ayağının altına qoyur. İmam Mürsəl yazır, polis hirslidir, verdiyini çıxartmaq istəyir. Yəni, mayasını adi vətəndaş da yığılıb boğaza. Banga ver, kommunalini ver, təhsil, səhiyyə, bu yandan da bunlar. Allah hər iki tərəfə səbir versin. Röşən Mirzəyev yazır, polislər istədiyi adama oğru və xuligan daması vururlar, oyanır millətim. Aydan Qəhrəman yazır, cana yığılıblar. Nə qədər haqsızlıq olar axı. Epsi CV yazır, özlərinə hörmət qoymurlar. İlahi Qubatova yazır, yəqin ki, bu mənim fikrimdir. Polislər vəzifələrindən artıq su istifadə edirlər. Abu Turabov yazır, insan cana doyanda hər yola əl atar. Natiq Vəliyev yazır, haqsızlıq eləyir polislər, insanları saymırlar, necə istəyirlər, elə də rəftar eləyirlər, nə qədər dözmək olar, biz dözdükcə bunlar daha da üstümüzə gəlirlər. Hafiz Hüseynov yazır, bəziləri şərəfsizlik eləyirlər. Hamısı yox, 90% ona görə vəzifələrindən istifadə edib kobud rəftar eləyirlər. Ömür Payimsan yazır, bıçaq sümüyə dirənib. Şamaxılı Əşrəf yazır, istəyirsən dinc olasan, dinc otur. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə düşüncə mərkəzində keçirilən müzakirə barədə.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına dönüləyib. Bu mədənin yanında da üç qarı qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.